O Maniños viaxa a moi morto para a 13ª xornada da Primeira Galicia de Fútbol. Xogará nun campo de herba natural fronte a un equipo recén descendido. Segundo apunta o adestrador do Maniños, Pablo Mesa.
Equipo pois recén descendido, que a priori pois debería estar máis alto na clasificación, pois por presuposto, por xogadores, por ser un equipo recén descendido, pero bueno, vese que pois que ao mellor non lle están saindo ben as cousas.
Boimorto Maniños, domingo ás 5 da tarde no campo do Carballal en Boimorto. E o EUMB visita os Pinares e o Perlío quere comezar a segunda volta sumando 3 puntos. Os filiais son equipos formados por xente nova con enerxía e alegría no xogo. Gonzalo Beceiro.
Pois son equipos formados por xente moi nova, con moita enerxía e alegría no xogo, pero bueno, a verdade é que nós o que temos que aproveitar esa diferencia que hai de experiencia e demais, tentar conquerir agora si xa os 3 primeiros puntos aquí na casa para comezar ben esta segunda volta.
Perlío EUMB domingo ás 4 da tarde no campo dos Pinares de Perlío. Como o Perlío, o Maniños B comeza a segunda volta da Liga da Segunda Galicia de Fútbol. Nova fase da Liga e novo bloque para o filial do equipo do Pote, segundo o míster Michel Rodríguez.
Empezamos este novo bloque pensando en todas as tareas que vamos a realizar para preparar un partido, además, e vendrán pues, con mucha ilusión e con muchas ganas a Maniños.
Maniños B, Narón, o Freixo, domingo, ás 12 da mañá, no campo do Pote. O Barallobre visita Monfero, tentará darlle a volta ao resultado negativo da primeira fase. O técnico do Barallobre, Miguel Carballeira.
Imos tentar darlle a volta ao resultado negativo que tivemos con eles na primeira volta, e, bueno, poder empezar con positivamente, pois, bom. Xa digo, esta segunda fase de liga para tentar chegar o máximo posible, o máis arriba posible, ata onde cheguemos.
Monfero Barallobre, domingo, ás 5 da tarde, no campo do Xestal, en Monfero. No fútbol femenino, derbi en Fene, por primeira vez no fútbol 11 femenino. Competirán o Maniños e o Perlío na 9ª xornada do campeonato da segunda división galega femenina. Enfrontaránse o 9º e o 10º clasificado no campo do Pote. Mañá sábado, ás 6:30 da tarde, en Maniños, o adestrador do Perlío, Carlos Carballo Vinqui, agarda un partido complicado, pero bonito.
Espero que sexa un partido bonito, xa que é a primeira vez que hai un derbi fenés no fútbol 11 femenino. O Maniños está facendo un arranque de temporada moi bo, a verdade. Penso que vai ser un partido moi igualado, que se decidirá en pequenos detalles. Seguramente, como se suele decir, o que estea máis acertado nas áreas será o que gane o partido.
O técnico do Maniños, Juanjo Iñiguez Cebolo, traballa pensando no partido desta xornada, pero tamén nas vindeiras semanas.
E agora, esta semana, o calendario nos dice que temos que jugar con el Perlío, vamos a ceder a jugar con el Descalza, si nos viene de Galicia de Caranza, son 3 derbis comarcales que son bonitos e espero que todo surja normalmente.